Vă invit să vă ridicați și să citim împreună un cuvânt al lui Dumnezeu care se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 24, de la versetul 42, pagina 954 în Scriptură. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru, să știți că, dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această nouă ocazie de a fi împreună și mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi care v-ați făcut timp să veniți aici. Știu că majoritatea dintre voi veniți de la servici, veniți de la muncă. Nu este ușor ca să vă concentrați la cuvântul lui Dumnezeu, dar de fiecare dată când suntem atenți și ne cuplăm la această sursă binecuvântată care este cuvântul lui Dumnezeu, nu rămânem dezamăgiți, întotdeauna avem ceva de câștigat. Chiar dacă din punct de vedere trupesc suntem obosiți, Dumnezeu ne înviorează în duhul nostru, în lăuntrul nostru, Dumnezeu ne ridică privirile înspre cer. De fapt, toată viața noastră trebuie să se deruleze într-o asemenea manieră, privirile noastre să fie îndreptate înspre cer. De multe ori, vrăjmașul Satan încearcă să ne pună privirile la pământ, să ne uităm doar la ceea ce este trecător, să ne uităm la țărână, la împrejurări, la suferințe, la crize, la boli, la puținele lucruri pământești pe care le avem și de care de multe ori ne legăm inima, așa ar vrea vrăjmașul să ne țintuiască privirea doar la aceste lucruri. Dar iată lucrarea pe care o face Dumnezeu, prin cuvântul Lui, prin Duhul Lui cel Sfânt, să ne desprindă de toate acestea și să ne aducă aminte că într-o bună zi El va veni ca să ne ia acasă. De aceea Mântuitorul, în pasajul pe care l-am citit, spunea, vegheați, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. O atitudine de veghere din partea noastră presupune să fim atenți la fiecare pas pe care îl facem, la fiecare gest, la fiecare atitudine, la fiecare cuvânt pe care îl rostim, fiind responsabili pe cuvintele noastre, pe faptele noastre, știind bine că atunci când ne reîntâlnim cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să-i dăm socoteală de modul cum am trăit pe acest pământ. Vegheați! Nu suntem chemați să facem niște calcule matematice cu privire la data sau la ziua revenirii Domnului Iisus Hristos. Nu suntem chemați să facem pronosticuri în ce privește ziua aceea când va reveni Domnul Iisus. Știți bine că unii s-au apucat să facă asemenea pronosticuri, chiar acum nu de mult, prin America. Au dat greș în privința aceasta și s-a mai aruncat o umbră peste credința evanghelică prin falimentul pronosticurilor acestor oameni. Domnul ne-a spus atât de clar în pasajul acesta, noi nu știm ceasul în care va veni, nu știm ziua în care va veni, dar datoria noastră este să veghem pentru a fi gata. A fi gata înseamnă că nu te mai încurci cu nimic. A fi gata este un fel de punct culminant al pregătirii pentru această supremă întâlnire cu Dumnezeu. Când a ajuns trenul în gară și tu ai biletul pentru o anumită destinație, trebuie să te urci în tren, trebuie să fii gata. Nu te mai încurci pe acolo prin gară, în cine știe ce discuții cu oamenii care sunt în jurul tău, ești gata să pleci. Sau atunci când ești în aeroport și s-a anunțat ca pasagerii să se prezinte la poarta de îmbarcare și tu ești pentru zborul respectiv, la fel, nu te mai încurci, nu te mai uiți prin magazinele acelea care sunt pe acolo și care au anumite oferte, ești gata să te duci, să te urci în avion și să pleci. Și când este vorba de revenirea Domnului Iisus Hristos, El ne spunea, de aceea fiți gata, în orice moment, în orice clipă. De multe ori noi amânăm starea aceasta de a fi gata pe altă dată. Ați observat că oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu amână pocăința. Găsesc tot felul de argumente, tot felul de justificări și spun nu astăzi, mâine. Am înțeles, într-o zi o să-mi predau și eu inima lui Hristos, recunosc că viața mea este păcătoasă, este greșită, dar nu chiar acum. Mai am anumite probleme de rezolvat, vreau puțin să mă mai gândesc, eventual să analizez reacția colegilor mei, a rudelor, vis-a-vis de o asemenea decizie și într-o zi voi fi gata să mă pocăiesc. Și amânarea este un drum pavat cu intenții bune, dar care duce spre iad. Mulți oameni n-au mai ajuns să se pocăiască datorită amânării. Aceasta se întâmplă cu oamenii ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. În cazul nostru, care ne-am decis într-o zi să-L slujim pe Dumnezeu, la noi ideea aceasta de amânare poate interveni altfel. În viața ta mai sunt anumite probleme, poate niște conflicte, poate niște certuri, poate niște păcate. Ți-ai propus ca să le părăsești. Natura aceasta duhovnicească nu poate coexista în condiții bune cu aceste slăbiciuni, cu aceste păcate. Vrei ca să le lași, dar amânarea, iată că vine și la noi, o să le las eu. Să vezi ce pocăit bun o să fiu eu, ce frate, slujitor, dedicat, dar nu chiar de astăzi. Undeva în viitorul apropiat, acum mi-am propus să mai strâng niște bani, să mai rezolv niște lucruri și vine vremea când voi merge și în misiune, voi face lucrarea lui Dumnezeu, voi fi mai dedicat, dar nu chiar acum. Multe lucruri bune le amânăm, le plasăm într-un viitor nesigur pe care nu-l avem sub control și propria noastră pocăință, că și noi mai avem nevoie de pocăință, la fel, o amânăm pe altă dată. Imperativul acesta al Domnului Iisus este unul urgent. El spune, fiți gata acum, la timpul prezent, că ziua de mâine nu mi-aparține, nu ți-aparține, nu știi ce se poate întâmpla cu viața ta. Viața noastră, am putea zice, este așa înfășurată pe degetul lui Dumnezeu. În orice clipă poate interveni Dumnezeu să taie firul vieții. Nu vrem să gândim negativ, dar trebuie să luăm în calcul și aceste posibilități care fac parte din existența noastră efemeră pe pământ. De aceea și voi fiți gata astăzi, nu mâine, nu-ți propune pentru viitor ca să te curățești de eventualele păcate și greșeli. Astăzi este șansa, astăzi este posibilitatea. Îmi place să îl văd într-o asemenea stare de spirit în Scriptură pe Apostolul Pavel, care scria lui Timotei, 2 Timotei capitolul 4, versetul 6 și zicea, eu sunt gata. Chiar dacă în situația lui nu se referea la răpire, la întâlnirea aceasta cu Domnul Iisus, prin revenirea Domnului Iisus, se referea la martirajul lui iminent, pe care l-aștepta, despre care îl înștiințase Duhul Sfânt. Dar e același lucru, că orică plecăm de pe pământul acesta murind, orică părăsim pământul acesta întâlnindu-ne cu Domnul Iisus Hristos care vine să-și răpească biserica, oricum noi trebuie să fim gata. Cu câtă seninătate, cu câtă siguranță pronunța Apostolul Pavel aceste cuvinte, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Știu, clipa plecării mele este aproape. Nu era tulburat, nu era speriat la gândul acesta, nu avea niciun fel de regrete tardive, se uita în urma lui la viața de slujire pe care a avut-o înaintea lui Dumnezeu și nu-i părea rău după nimic. Avea o conștiință împlinită, un cuget împăcat, că a făcut tot ce depindea de el pentru lucrarea și pentru slava lui Dumnezeu. El putea să spună, sunt gata. Seara aceasta, parcă ne întrebăm fiecare pe noi înșine, Doamne, oare eu pot să spun, sunt gata? Dacă Tu ai venit peste un ceas, dacă Tu ai venit în noaptea aceasta, oare sunt gata sau mai am probleme nerezolvate? Sau conștiința mea este apăsată de lucruri pe care nu le-am rezolvat? Sau în viața mea sunt unele gunoaie peste care am tras covorul frumos al aparențelor, în speranța că nu vor fi observate, dar Tu, Doamne, le știi pe toate. Suntem noi gata? Ca să ilustreze acest adevăr, Domnul Iisus s-a folosit de o pildă și a vorbit despre un stăpân care a plecat de acasă și a încredințat averea pe mâinile robilor săi. Și Domnul Iisus pune în contrast doi robi ai acestui stăpân. Amândoi au fost robii aceluiași stăpân. Amândoi au avut aceleași privilegii. Amândoi au avut același timp la dispoziție. Amândoi au avut aceeași avere pe mâna lor, pe care trebuiau să o gestioneze cu simțul datoriei. Și totuși, în timpul de așteptare a stăpânului, ei s-au diferențiat în mod categoric unul de celălalt. Unul se califică într-o postură de rob bun, credincios, înțelept, pe care stăpânul, când se întoarce, îl felicită, îl recompensează și spune ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Celălalt se califică în postura unui rob rău și viclean, care s-a gândit că n-are importanță ce face și cum se comportă în timpul de așteptare a stăpânului. În orice caz, el este robul stăpânului, el este membru în biserică, el vine la biserică, el este trecut acolo într-un caiet, știu și ceilalți despre el, se gândește, nu contează cum trăiește, slăbiciunile pe care le are, faptul că risipește averea stăpânului în loc să o investească, să o multiplice, să o folosească așa cum ar fi vrut stăpânul, se gândește că nu are importanță. Și când vine stăpânul, iată, soarta acestui rob rău este una tragică. Când stăpânul îi cere socoteală, verdictul sună în termeni aceștia, din versetul 51, îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Este aruncat un asemenea rob acolo unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce m-a frapat din pilda aceasta Domnului Iisus? Că el aici nu vorbește de oamenii care n-au de a face deloc cu stăpânul, cu Dumnezeu, ci vorbește de oamenii care sunt în perimetrul stăpânului, adică vorbește de noi. Noi suntem robii ai lui Dumnezeu, suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi am încheiat un legământ cu stăpânul, stăpânul ne-a dat pe mâinile noastre marea, imensa avere spirituală pe care trebuie să știm cum să o folosim și într-o zi stăpânul, Domnul Iisus, se va întoarce să vadă ce am făcut în tot intervalul acesta de timp. Este vorba de noi. Când El va veni, se va face o separare între lume și adunare și apoi se va mai face o separare chiar în adunarea lui Dumnezeu. De aceea vă aduc aminte că Apostolul Petru spune că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și în adunarea lui Dumnezeu se va face diferența între robii buni și robii răi, care s-au descalificat în timpul de așteptare. Doamne, ajută-ne să fim robi buni și credincioși în timpul acesta, să fim gata, oricând vei veni, noi să fim pregătiți pentru a le lăsa pe toate și pentru a ne duce în împărăția Ta, Doamne. Dar acum, privind la profilul acestui rob rău, ne punem altă întrebare. Oare ce a făcut el de s-a descalificat în ochii stăpânului? Și tema de studiu biblic din seara aceasta am intitulat-o așa, pericole în așteptarea stăpânului. Sunt anumite pericole care ne pândesc și pe noi. Despre asemenea pericole ne vorbește aici Domnul Iisus prin pilda pe care a rostit-o. Ne conștientizează, ne dă discernământ pentru ca să le vedem, să le identificăm și să știm să le evităm. Pentru că sunt pericole în timpul de așteptare a stăpânului. Noi știm că va veni. Noi avem credință în Dumnezeu, noi nu suntem ca ateii. Noi suntem convinși de realitățile scrise aici în Cuvântul lui Dumnezeu și cu toate acestea ne pândesc anumite pericole. Noi avem privilegii, noi suntem în locul în care trebuie, suntem aici în ograda stăpânului. Noi am încheiat un legământ cu stăpânul și totuși ne pândesc anumite pericole. Primul pericol în așteptarea stăpânului constă într-o inimă rea și necredincioasă. Spune aici despre robul rău, versetul 48, dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Căderea unui creștin începe de la inimă, de la gândire, de la ceea ce zice în inima lui. Nu începe de la relația cu ceilalți, de la ce zice în inima lui, în gândul lui. Și ce anume zicea robul acesta? Stăpânul zăbovește să vină. Până vine stăpânul, eu sunt stăpân. Eu fac regula, eu fac ce vreau, eu mă port cum îmi place, cu averea stăpânului fac ce îmi place mie, ce îmi trece prin cap și poate când vine stăpânul o să reușesc eu cumva să rezolv așa lucrurile la suprafață, ca totuși să nu mă privească cu ochii răi. O inimă rea și împietrită. Autorul Epistolei către Evrei vorbește despre tipul acesta de inimă și spune în Evrei, capitolul 3 cu versetul 12 așa, luați seama dar fraților, deci e vorba despre noi, despre robii stăpânului, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. O inimă rea și necredincioasă este o inimă care începe subtil să cocheteze cu păcatul, este o inimă care își pierde sensibilitatea față de adevărul lui Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu, față de cântare, față de predică, este o inimă care începe să fie cucerită tot mai mult de spiritul lumii, de lucrurile lumii. O inimă rea și necredincioasă nu mai beneficiază de harul pe care Dumnezeu îl revarsă în casa de rugăciune. Dacă ar fi să găsesc un exemplu potrivit la acest pericol, inimă rea și necredincioasă, mă gândesc la un rob al unui stăpân din Vechiul Testament. Este vorba de Gehazi, slujitorul sau robul lui Elisei. Vă dați seama ce oportunități a avut Gehazi? Mergea împreună cu prorocul Elisei. A văzut minuni, a văzut semne, a văzut lucruri mari pe care Dumnezeu le-a făcut prin Elisei. A văzut înviere din morți. V-ați dori să vedeți asemenea minuni? Eu da. Mi-ar place să văd asemenea minuni, să le pipăi. Sigur că nu pe ele se fundamentează credința noastră, pe cuvântul Scripturii, dar când sunt și minuni care însoțesc Evanghelia, mai tare te întărești în credință. Ei, gândiți-vă, Gehazi le-a avut, le-a văzut. Și într-o zi Gehazi îl vede pe Naaman, căpetenia oștirii siriene, cum iese de acolo din apa Iordanului curățit de lepra lui, după ce s-a cufundat de 7 ori la porunca lui Elisei. Și Gehazi este spectator la această evidentă minune, că el l-a văzut pe Naaman și când a venit, plin de lepră, și acum îl vedea vindecat de Dumnezeu. Te-ai fi așteptat pe malul Iordanului să-l vezi pe Gehazi, că sare în sus de bucurie, că dă slavă lui Dumnezeu și zice, Doamne, încă o minune a Ta, Doamne, mi-ai dat un har atât de mare să văd lucruri pe care alții n-au avut prilejul să le vadă. Doamne, ce bun ești! Nici vorbă de așa ceva. Pe Gehazi nu-l interesa vindecarea lui Naaman. Știți ce-l interesa? Talanții de argint cu care venise Naaman, aurul cu care venise Naaman, hainele acele la modă din Siria pe care Naaman le încărcase pe carul lui. Ochii lui Gehazi s-au lipit ca o ventuză de lucrurile acestea și nu se mai putea despărți de ele. Când a văzut că stăpânul lui Elisei a refuzat oferta lui Naaman, că Naaman era atât de bucuros că l-a vindecat Dumnezeu, Gehazi a intrat într-o profundă întristare. A început să vorbească în sine, ca și robul rău de care ne vorbea Domnul Iisus. O inimă rea și necredincioasă insensibilă la minunile lui Dumnezeu, intră într-un monolog. Și Scriptura spune așa în 2 Împărați, capitolul 5, versetul 20. Gehazi, slujitorul lui Elisei, a zis în sine ce bine era dacă ar fi vorbit cu Elisei. Multe păcate le evităm noi prin comunicare, să știți. Când îți împărtășești ideea, gândul unui frate, unui slujitor, uite ce mi-a trecut prin cap, uite ce idee am, ce părere ai, e bine să procedezi așa? Mă onorează sau poate că fac o greșeală? Dar de cele mai multe ori noi nu discutăm cu alții. Totul este în inimă și când inima e predispusă spre cele firești, sigur că intrăm pe un drum alunecos. Și spunea în sine așa: iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acela Naaman și n-a primit din mâna lui ce adusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și că voi căpăta ceva de la el. Ce interesant este că Gehazi invocă numele lui Dumnezeu și aleargă după arginții lui Naaman. El a învățat formule frumoase: viu este Domnul. Era o afirmație frumoasă, adevărată. Ai un Dumnezeu viu, puternic, care vede, care intervine. De unde a învățat el să spună așa? De la Elisei, capitolul 5, versetul 16. Elisei a răspuns: viu este Domnul. Dar Elisei de unde a învățat să spună așa? De la Ilie. Ilie în mod repetat obișnuia să spună: viu este Domnul al cărui slujitor sunt. De la o generație la alta s-au transmis niște afirmații, niște formule. Numai că Gehazi a preluat doar formula, nu și conținutul. Gehazi este reprezentativ pentru cei care învață doar formulele. Viu este Domnul, pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze, Domnul în stânga, Domnul în dreapta, numai cu numele Domnului pe buze. Dar n-au și conținutul, n-au și viața, nu trăiesc și realitatea afirmațiilor pe care le fac. Gehazi, păi dacă tu știi că viu este Domnul, cum îți permiți să te duci pe un drum al minciunii, al vicleniei, al ipocriziei? Dar așa este omul care intră într-un asemenea paradox. Știe că există Dumnezeu, știe că Dumnezeu e viu și totuși poftele lui sunt atât de puternice, îl împing cu o forță atât de mare, o forță irezistibilă, încât el se tot duce cu numele Domnului pe buze. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei: cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Avem oameni care cu numele Domnului pe buze fac lucruri urâte. Oameni care, știți, se mai duceau la furat spunând: Doamne ajută! Oameni care folosesc numele Domnului ca un fel de paravan, ca să-și justifice stările lor și mai zic: martor îmi este Dumnezeu că, după care urmează tot felul de minciuni, lucruri exagerate. Mulți creștini, într-un mod foarte superficial, folosesc numele Domnului ca să pară mai pioși, ca să impresioneze, ca să arate că ei cumva sunt legați de Domnul, dar în viața lor nu se vede lucrul acesta. Așa era Gehazi. Cu numele Domnului pe buze a început să alerge, spune aici versetul 21, și Gehazi a alergat după Naaman. Cu ce viteză o fi alergat, că Naaman avea caiuți la carul lui. A alergat atât de iute că a ajuns din urmă carul acesta. Dacă ar fi alergat și el ca evanghelistul Filip după carul famenului etiopian, ca să-i predice Evanghelia. Ce frumoasă pagină în Scriptură am fi avut să-l vedem pe Gehazi că ajunge lângă carul lui Naaman și să-i spună: stai puțin, tu ai plecat numai cu vindecarea, stai să-ți explic mai multe despre învățătura Dumnezeului care te-a vindecat și să-i fi vestit Evanghelia. Am fi vrut să găsim o așa pagină în Scriptură, dar nu. El aleargă după carul lui Naaman cu un singur obiectiv: să pună mâna pe lucrurile acelea cu orice preț. Nu conta că trebuie să mintă, să păcălească, să creioneze o înscenare, totul pentru a-și atinge scopul. Naaman n-a bănuit nimic, oricum el venise cu gând să dea lucrurile acelea, așa că lui Gehazi până la un punct i-a mers. A ticluit el o poveste și a spus: uite ce, tocmai au venit la stăpânul meu, la prorocul Elisei, doi tineri din muntele Efraim, dăm pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Și Naaman i-a spus: fă-mi plăcerea, și ia doi talanți, i-a dat mai mult decât a cerut. Și i-a dat și două haine de schimb, și pentru că talanții aveau o oarecare greutate, i-a dat și doi slujitori să-l ajute, să le ducă. Bucuros, Gehazi și-a luat talanții și-a luat hainele de schimb. La momentul potrivit i-a lăsat pe acei slujitori și-a dus lucrurile în casa lui. Cred că mintea lui s-a felicitat. De acum în sfârșit era și el om bogat. S-a terminat cu sărăcia, că pe lângă pocăitul ăla de Elisei nu avea decât prorocii, cuvânt, pocăință, dar material prea puțin. S-a gândit că a scăpat de sărăcie, că totul e bine. Mult timp a umblat așa în haine sărăcăcioase, acum avea și el în sfârșit haine la modă din Siria, după nechermanul de atunci, punem în ghilimele așa. Era bucuros și a pus argintul în seif și a pus hainele în dulap și acum unde să se ducă? Tot la adunare, unde să te duce? Tot la adunare, mai frumos, acolo te întâlnești cu românii tăi, te întâlnești cu evrei în cazul lui, cu prorocii, cu fiii prorocilor. Și se duce la adunare, parcă-l văd așa cu o față senină, inocentă, de parcă ai fi spus că vine din cămăruța de rugăciune. Se prezintă acolo și Elisei se uită la el cu spiritul profetei pe care l-avea și îl întreabă, de unde vii, Gehazi? E foarte important să știți de unde vii la adunare. Ești aici, e foarte bine, este un har, dar de unde vii? Cam unde ai fost până aici? Că dacă n-am duh de rugăciune, trebuie să mă întreb de unde vin. Dacă n-am drag de scriptură, la fel trebuie să-mi pun problema unde am umblat până acum. Dacă nu mă uit cu bucurie la frații mei, la părtășie, trebuie să-mi pun întrebarea de unde vin, cam pe unde am umblat. Că umblarea mea precedentă determină o anumită stare pe care o am în casa de rugăciune. Dacă eu ațipesc în casa de rugăciune, întrebarea rămâne aceeași. De unde vin? Ce am făcut? Munca este o justificare, dar sunt situații când alții vin din alte părți unde și-au tocit sufletul, unde au pierdut ceva din frumusețea sau din puritatea morală pe care le cere Dumnezeu. De unde vii, Gehazi? Și s-a gândit Gehazi, dacă mi-a mers mie să-l mint pe un ofițer din armata siriană cu pocăitul de Elisei, o să-mi fie mult mai simplu. Și îi răspunde brusc, robul tău nu s-a dus nicăieri. Cum nu te-ai dus nicăieri dacă în tot timpul acesta ai lipsit, n-ai fost prezent undeva, tot ai fost? O să găsiți în învățăturile lui Solomon următoarea afirmație pe care o face el și spune așa, cine apucă pe căi strâmbe, se dă singur de gol. Noi nu trebuie să fim detectivii fraților noștri. N-avem slujba și chemarea aceasta de a-i urmări pe frați, pe unde se duc, pe unde umblă. Am observat chiar aici în Londra că mai sunt anunțuri din astea și prin ziarul românesc ale unor detectivi particulari care își oferă serviciile lor. Vrei să știi ce face soția ta în țară? Vrei să știi ce face soțul tău în țară? Un copil, cineva, plătește serviciile lor și imediat adună informații, au tehnica lor, camere video ascunse și tot fel de lucruri. N-avem nevoie să apelăm la serviciile lor. Pe de o parte, fiindcă noi mergem pe încredere, până la proba contrarie, ai încredere în cei din casa ta, ai încredere în frații tăi, până la proba contrarie. Dacă se întâmplă că această încredere este subminată, pe de altă parte, trebuie să știm că Dumnezeu vede oricum totul. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. N-a fost nevoie ca cineva să-l urmărească pe Gehazi în traiectoria aceasta, pentru că oricum îl vedea Duhul lui Dumnezeu. Și Elisei spune așa, oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Adică, Gehazi, tu nu-ți dai seama că Duhul lui Dumnezeu te-a văzut, ți-a văzut fiecare pas pe care îl faci, ți-a văzut alergarea, transpirația, gâfâitul după carul lui Naaman. Tu nu-ți dai seama că Dumnezeu vede totul? Cum poți să spui că n-ai fost nicăieri? Și urmează această sentință pe care noi o citim cu tristețe. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Observați că păcatul are efect direct asupra celuia care îl comite, dar are un efect indirect și asupra seminței, și asupra familiei, și asupra copiilor. Când părinții păcătuiesc, rușinea vine și peste copii. Când copiii păcătuiesc, și părinții trag cu obrazul lor rușine din cauza asta. Sunt niște efecte colaterale pe care noi nu le mai putem controla. De aceea gândește-te. Întotdeauna când tu ești ispitit să păcătuiești și tu faci parte dintr-o familie, păcatul lovește în tine ca persoană, dar lovește în familia ta ca întreg Și asta vrea să facă Satan. Nu doar să distrugă indivizi, vrea să distrugă familii, cupluri. Lepra aceasta a venit peste Gehazi. Istoria lui se încheie acolo, dar am putea să ne imaginăm. S-a dus acasă, a desfăcut seiful și a luat arginții de acolo. Era bogat, dar era lepros. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Poate că și-a scos din dulap hainele acelea la modă și s-o fi îmbrăcat, să vadă cum îi stă. Dar ce folos să ai hainele cele mai de firmă pe tine, la modă scumpe, să te dai cu parfumele cele mai scumpe, dacă pe dedesubt e lepra, e păcatul, e compromisul, e minciuna, e viclenia, e pericol în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos, o inimă rea și necredincioasă, care alunecă, fuge de lângă Elisei, fuge de lângă cuvânt, se întoarce înapoi la adunare, se joacă de apocăința, când la adunare, când după carurile acestei lumi. Și învățăm de aici, dragii mei, să fim atenți la inima noastră. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnesc izvoarele vieții. Fii atent la inima ta. De aici începe pocăința. Apostolul Pavel le scria corintenilor așa: mă tem ca nu cumva, după cum șarpele cel vechi cu șiretlicurile lui a înșelat-o pe Eva, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Apostolul Pavel a știut că stricăciunea începe de la gânduri, de la ceea ce zic în mine. Nu vorbesc cu fratele, poate nu vorbesc nici cu cei din casa mea, dar când în mine fac planuri rele și am înclinații nocive și nu vin cu pocăință înaintea lui Dumnezeu, iată, putem să alergăm în direcții greșite, să ne consumăm viața, timpul, energia, sănătatea, alergând după iluziile pe care lumea ni le pune în față și fiind contaminați de lepra acestei lumi. În loc să fi fost un transfer de credință de la Gehazi la Naaman, a avut loc un transfer de lepră de la Naaman la Gehazi. Și n-ați remarcat câteodată, în loc să fie un transfer de credință, de pocăință, de la noi la oamenii din lumea aceasta, se întâmplă să fie așa câte un transfer de lepră de la ei la noi, de păcat, de obiceiuri din acestea nebiblice și care nu rezonează cu învățătura pe care o avem noi și cu practica pocăinței în viața creștină. În dreptul acestui pericol, să stăm cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, înainte de toate, zidește noi o inimă bună și curată. Și dacă am falimentat, dacă am eșuat, dacă în ciuda privilegiilor pe care le-am avut, în ciuda minunilor pe care le-am văzut și noi, am luat-o așa pe lângă pocăință ca și Gehazi, Doamne, te rugăm, ai milă, zidește în inima aceasta curăția ta, pune Duhul tău cel sfânt, pentru ca niciodată să nu uităm că vei veni atunci când nu ne așteptăm și tu vrei să găsești inimi credincioase ție. Amin. Al doilea pericol în așteptarea stăpânului constă într-o atitudine bătăioasă față de ceilalți tovarăși de slujbă. Domnul Iisus spunea în profilul robului rău că la un moment dat, după ce s-a stricat în inimă, acesta începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Imaginați-vă un rob dur, rău, care nu se mai poate împăca cu tovarășii lui. Stăpânul l-a lăsat să lucreze în echipă, să colaboreze, în pace, să se înțeleagă, să fie armonie acolo în atmosfera de la curtea stăpânului. Dar el nici vorbă, începe să pocnească în stânga și în dreapta. Robul acesta rău este dur, este incisiv, este tăios, bate, lovește, până când îi vine și lui rândul să ia bătaie, pentru că, zice, el va tăia în două, soarta lui va fi soarta fățarnicilor. O atitudine bătăioasă e o atitudine foarte periculoasă, nebiblică, riscantă în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Nu la întâmplare cred că apostolul Pavel a scris în epistola către Tit, capitolul 1 cu versetul 7, vorbind despre slujitori, la modul general, dar aici toți ne includem, și frați și surori. Și printre alte trăsături ale slujitorilor, în versetul acesta spune așa: să nu fie nici bătăuși. M-am gândit eu, cum era posibil să se strecoare așa printre creștini câte unul bătăuș? Nu cred că era agresiv așa din punct de vedere fizic, că bătaia nu este numai fizică, dar era un spirit de bătăuș. oameni cu duhul de ceartă, oameni duri, oameni care nu te cruță, oameni care dau cu sulița, cum Saul, în mod repetat căuta să-l împlânte pe David cu sulița. Spiritul de bătăuș este caracteristica acelui creștin care n-are maturitate, dar care este plin de răutate. El n-a înțeles că roada Duhului Sfânt este bunătatea, nu răutatea. Spiritul de bătăuș face ravagii. Duhul acesta de ceartă este ca și cameleonul, își schimbă culoarea după mediu. Duhul de ceartă poate să vină la predică și Apostolul Pavel le spunea filipenilor că unii propovăduiesc din duh de ceartă. Bătăuș, te bate și cu Biblia dacă vrei. Duhul de ceartă poate să fie și în cântare. Am întâlnit situații când în mod ostentativ se cântau anumite cântări care erau aluzie la o anumită stare locală sau la anumite persoane de acolo. Duhul de bătăuș poate să fie și în poezie și am auzit din nefericire versuri de poezie foarte incisive și nebiblice. Duhul de bătăuș se adaptează foarte bine la familie. Câte un bărbat care își bate meticulos soția, nu îi dă cu pumnul, nu o lovește, nici măcar cu o floare, zice el, că nu s-a învățat să facă așa ceva. Dar o lovește sistematic prin cuvinte, o lovește prin duritate, prin indiferență, prin faptul că el este prea mult preocupat de sine. Egoismul lui este atât de pronunțat încât nu are timp să se mai uite și la nevoile ei. Este bătăuș prin felul cum se poartă el. Dar și pentru ea se poate întâmpla lucrul acesta, că odată îmi spunea cineva, zice, știi cum e, bătaia de bărbat e cum e, dar să te ferească Dumnezeu de bătaia de femeie. Se poate întâmpla și așa ceva. Duhul de bătăuș, vreau să vă spun, poate să vină la orice nivel. Poate să vină prin cicălire, poate să vină printr-o vorbire din asta certăreață. Nu fi bătăuș. În timpul de așteptare a Domnului Iisus, pentru că vreau să vă spun, dragii mei, bătăușii n-ajung în împărăția lui Dumnezeu. Roman 14:17 spune așa, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un bătăuș nu se simte bine în împărăția lui Dumnezeu, că acolo nu mai poate să dea. Chiar dacă l-ar lăsa Dumnezeu să intre, el nu poate să stea acolo, că el s-a învățat să bată, să lovească. Un adevărat rob al lui Dumnezeu nu poate să trăiască fiind bătăuș. Apostolul Pavel spunea la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 24, și robul Domnului, frate sau soră, nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință, răbdătoare. Așa este robul lui Dumnezeu, este blând. Despre Moise, Scriptura zice că a fost cel mai blând om de pe fața pământului. S-a ridicat Maria împotriva lui, s-a ridicat Aaron împotriva lui, au început să-i submineze autoritatea, au început să-l atace public, să-l denigreze. Adică ce te crezi tu? Ești fratele nostru mai mic în ani? Și te-ai ridicat deasupra întregului popor. Dar noi nu putem să ne descurcăm. Ia mai lasă-ne în pace cu atitudinea ta. Și au început să-l lovească, să-l bată. Moise n-a reacționat cu duritate. A stat liniștit, a stat înaintea lui Dumnezeu. Când a văzut că Domnul a lovit-o cu lepră pe Maria, lui Moise a părut rău. Nimic răzbunare. S-a rugat și a spus, Doamne, te rog, vindecă-o. E sora mea, e prorociță, dar a luat-o gura pe dinainte, că darurile... Nu totdeauna reflectă și maturitatea. Cu toate darurile, dar poți să cazi dacă nu ești atent. Doamne, ai milă de fratele meu Aaron, el e preot, are haina preoțească, dar și el a vorbit lucruri nechipzuite, îndură-te de el. Și Moise îi iartă. Moise nu dă înapoi, el nu e bătăuș. Omul care e bătăuș dă înapoi, nu primește. El crede că este pe ringul de box, trebuie să și dea, nu doar să primească. Dar omul lui Dumnezeu nu dă înapoi, amortizează șocurile, atenuează. El vine cu blândețe, el vine cu partea opusă a lucrurilor. El vine cu acel răspuns blând care potolește mânia. Proverbe 15:1. Așa este robul lui Dumnezeu, așa a fost Moise. De aceea Dumnezeu s-a folosit de el în mod deosebit. Trebuie să ne rugăm și la punctul acesta. Dumnezeu să ne ajute să nu fim bătăuși în timpul de așteptare. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni țara, împărăția lui Dumnezeu. Al treilea pericol în așteptarea revenirii stăpânului constă într-un anturaj lumesc. Deci mai întâi o inimă rea și necredincioasă, care devine delăsătoare, apoi o atitudine de bătăuș în raport cu colegii, cu tovarășii de slujbă și iată în al treilea rând un anturaj lumesc. Spunea mai departe Domnul Iisus că robul acesta rău începe să mănânce și să bea cu bețivii. Deci el nu se mai înțelege cu frații, cu surorile, cu cei din biserică. Ce, domnule, mă plictisesc acolo, uite ăștia din lume, parcă sunt mai buni, parcă sunt mai amabili, uite ce frumos se poartă cu mine, mă înțeleg cu ei, lucrăm împreună, suntem în echipă, parcă e altceva. Atenție, dragii mei, diavolul știe așa de bine să dea o înfățișare lucrurilor ca să ne păcălească, încât de multe ori ți se pare că lumea ar fi mai amabilă decât unii creștini. Asta este doar o aparență. Amabilitatea lumii, dă-mi voie să spun, e una care ascunde în spatele ei multe cârlige cu care să te prindă. Numeri capitolul 25, vedem cum au ieșit fetele moabite în fața tinerilor evrei care călătoreau prin pustie și Scriptura spune, ele au poftit pe evrei să mănânce la mesele lor. N-au venit cu rânci, cu furci, cu sulițe, n-au venit cu arme, că știau pe ăștia nu-i putem bate cu arme. A încercat Balaam să-i blesteme, nu merge, nu funcționează. Singura noastră șansă îi să-i cucerim cu amabilitatea. Te rog să reții în seara asta. Cea mai perfidă armă a lumii nu-i prigoana, că de-aia știi, te ferești, îți dai seama. Este falsa amabilitate. Când vine la tine cu zâmbetul pe buze și îți întinde berea, când vine la tine frumos și zice, știi, ca între colegi, avem o mică distracție, nu se poate să lipsești, atât de mult ținem la tine, te iubim, te respectăm, faci parte din echipa noastră. Amabilitatea care te cheamă într-o parte și în alta și i-au poftit și au spus, domnule, ăștia ne vor binele, ne-au văzut că suntem flămânzi, venim din pustiu, pe drum, obosiți, păi dacă ne cheamă la mesele lor să stăm și noi puțin, doar nu o fi foc, nu o fi nimic rău și s-au dus, dar acolo era numai anticamera. Masa de acolo mai departe însemna imoralitate, însemna combinații cu femeile acelea străine, însemna idolatrie, i-au târât pe bieții evrei și în fața idolilor și a statuilor pe care le aveau, i-au dus pe acolo prin templele lor, i-au mânjit de păcat, în urmă vine urgia lui Dumnezeu și 24.000 de evrei secerați de mânia lui Dumnezeu. O cifră imensă, o pedeapsă atât de mare. Pentru că n-au fost atenți la falsa amabilitate a moabiților, a lumii. Fii atent! Da, unii oameni din lume au bun simț și se poartă frumos. E adevărat. Vei găsi oameni care prin natura lor sunt politicoși, sunt respectoși, care au omenire. E adevărat. Dar dincolo de aceste câteva nuanțe pozitive, nu uita, ei totuși sunt fiii Întunericului. Dacă n-au legământ cu Dumnezeu, sunt fiii diavolului. Și dacă diavolul vine la tine în înger de lumină și dacă vine la tine cu diplomatul și vine zâmbind, el tot natura aia o are, el tot vrea să te înșele. Robul rău s-a dus într-un anturaj lumesc, mănâncă și bea cu bețivii, evident risipind banii stăpânului, risipind averea stăpânului. Anturajul lumesc e un pericol pentru noi și trebuie să-l evităm. Aici este anturajul nostru, între copiii lui Dumnezeu. Prietenia cu lumea, spune apostolul Iacov, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Suntem prieteni cu ei doar atât cât putem să le vestim Evanghelia, doar atât cât putem să-i aducem la Hristos, cum Domnul Iisus a fost un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, în sensul că se apropia de ei și mai mergea la mesele lor, nu ca să petreacă, nu ca să spună bancuri cu ei, cu siguranță, nu, ci ca să le vestească Evanghelia, să-i ridice din păcatul lor. Până la nivelul acesta, da, poartă-te frumos cu oamenii, fii o lumină, arată-le amabilitate, dragoste, fii generos, invită-i la casa de rugăciune. Dar când ei încearcă să te ducă în noroiul lor, în lumea lor, trebuie să spui categoric nu. Ai demnitatea ta, ai statutul tău de copil al lui Dumnezeu, ai anturajul tău, unde te bucuri cu un alt fel de bucurie decât bucuriile efemere, surogate, pe care le dă lumea aceasta. A venit momentul când stăpânul s-a întors și iată, robul rău a intrat sub incidența judecății acestui stăpân care este drept. Oricât a încercat el să spună, stăpâne, stai puțin, totuși, eu am rămas aici în perimetru unde m-ai așezat, ai rămas, dar întrebare, ce ai făcut? Ai rămas în biserică, dar ce ai făcut în biserică? O inimă rea și necredincioasă, o atitudine de bătăuș, dă în stânga, dă în dreapta, fără să mă uit în urmă la rănile și suferințele pe care le las, o cochetare cu lumea și o participare la lucrurile și distracțiile lumii, ce am făcut în timpul de așteptare? În seara aceasta, dragii mei, Aș vrea să concludem rugându-ne împreună lui Dumnezeu. Domnul ne-a chemat să fim gata și poate că eu, poate că tu, recunoaștem în momentul acesta de cercetare că nu suntem chiar gata. Nu știu la care din aceste puncte simți că ai eșuat. Problema poate că este în inimă și nu mai crezi în revenirea aceasta a Domnului Iisus Hristos și ai început să ai alte obiective. Poate problema este în relația cu frații, cu surorile, în casa ta, în familia ta, bătăi, nu fizice, în cuvinte, dueluri verbale, durități de felul ăsta. Sau poate că problema este în relația aceasta cu lumea, un anturaj lumesc, încet. Ne-am aruncat în brațele lumii gândindu-ne că vom găsi acolo bucurii și fericiri mai mari. Ne-am înșelat, rămâi frustrat, rămâi gol, lumea îți fură noblețea sufletească pe care ți-o dă Dumnezeu. Nu știu la care din domeniile acestea simți că te-ai depărtat de Dumnezeu, dar vreau să fie un moment de cercetare, un moment în care cu sinceritate, cu toți împreună să venim înaintea lui Dumnezeu. Ne gândim la noi. Vrem să fim în atitudinea aia din Apocalipsa în care Duhul și Mireasa zic: vino, Doamne Iisuse! Adică să fim gata pentru venirea Lui. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne curățească, să ne ierte, să ne binecuvinteze. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea să reparăm relații, nu să lovim, să reparăm, să mângâiem, să știm să folosim balsamul mângâierii. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să fim prudenți în raport cu lumea, cu amabilitatea falsă a lumii, să fim înțelepți. Evangelizăm lumea, dar nu vrem lepra lumii asupra noastră. Vă rog să vă ridicați în picioare și haideți cu toți împreună să venim în această rugăciune înaintea Domnului.